Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Kao što znamo, zbog koronavirusa pozorišta i dalje ne rade, ali ansambli svih beogradskih pozorišta od sutra pa u narednih mjesec dana igraće na sceni Tašmajdana na otvorenom. Danas je najavljeno otvaranje letnje scene, naš novinar je tamo i javit će se u toku emisije. Centar amaterskog filma organizovao je i ove godine reviju filmskog stvaralaštva dece i omladine. Filmska smotra pod sloganom Bolje da se deca igraju filmom nego film decom počinje danas online. Zbog koronavirusa izmenjen je i program 57. Disovog proleća, manje je sadržaja na pesničkoj smotri u Čačku koja je započela prošle nedelje. Ovogodišnji dobitnik Disove nagrade je, kao što je već poznato, pesnik Rajko Nogo. Poznat je i dobitnik nagrade Mladi Dis, to je pesnikinja Aleksandra Jovanović iz Vranja. A čućemo šta će sve još posetioci moći da prate na manifestaciji kada je završna svečanost na kojoj se uručuju nagrade. Govorit ćemo i o tome da li će i kada Arilje dobiti spomenik kralju Dragutinu, ktitoru Arilske crkve Svetog Ahilija. Vajar Velimir Karavelić je već izradio spomenik i on je danas gost u emisiji. O fenomenu vezanosti ljudi za knjige, životu u malim gradovima, Beogradu, Mediteranu i duhu Balkana u svojoj novoj knjizi eseja Duhovi Balkana piše Dragan Jovanović Danilov. Verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete s nama u narednih sat vremena. Ja sam Nada Babić.
One more time.
15 sati i 6 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što sam već spomenula na samom početku emisije, sutra će biti otvorena Beogradska letnja scena na Tašmajdenu do 20. jula. Smenjivaće se svake večeri predstava za predstavom, učestvuju ansambli svih beogradskih pozorišta, nezavisnih produkcija. Naš novinar Aleksandra Glovacki je na Tašmajdenu, tamo je danas najavljeno otvaranje. Aleksandra, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Ona prethodna muzika je apsolutno odgovarala ovom ambijentu u kojem sam, mada sam se sklonila sa sunca. Velika scena je preko dana, pošto su dve scene, znači od 18 sati se igraju predstave za decu i ta scena je u hladovini, to je odmah kad se uđe u Tašmajdan od ozda iz Ilije Garašanina, a onda malo dalje je ova velika scena na kojoj je već namešten dekor za predstavu Mama Mia i mi smo ostali, obilazak je završen sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem, sekretarom za kulturu gradskim Ivanom Karlom i do sekretarkom Gordanom Goncić, tako da smo prošli obe scene i sad smo ostali malo mi novinari da gledamo probu Mama Mia na ovoj velikoj sceni. Ja sam se evo sad za ovo javljanje povukla u hladovinu male scene. Pa nije ništa mnogo novo rečeno, zapravo je ceo događaj upriličen da se potvrdi repertoar i da vidimo kako izgleda taj prostor, lepo izgleda. Ne znam kako se sama pozorišta osjećaju u tome, jer to su ipak predstave koje izlaze iz scene kutije, ali bina ima sa strane kulise, tako da je ovo neki hibrid između otvorene i zatvorene scene. Kao što si rekla, sutra uveče čitav ovaj 25-dnevni program počinje mjuziklom Mama Mia, pozorišta na Terazijama. To se igra i sutra i preko sutra. Možda samo da prođem kratko kroz ovaj program prvih dana, zatim idu dve večeri za redom predstava Trpele Beogradskog dramskog pozorišta. Tekst su pisali Milena De Polo i Boban Skerlić, koji je i reditelj predstave. Jedna vrlo ozbiljna predstava, malo mučna. Hoću da kažem da bi bilo dobro, pošto su različite predstave, da se ljudi ipak malo ranije raspitaju, pa u zavisnosti od raspoloženja da izaberu ono što ih zanima. Posle toga ide Seviljski Berberin, opera Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, pa Einsteinova izdaja teatra Vuk, Art, čuvena predstava Telja 212, Lorencaća Jugoslovenskog dramskog, Ujka Vanja, Artefakt fonda i Narodnog pozorišta Sterija Vršac. Ovu predstavu preporučujem jer nije beogradska, zaista je dobra. I evo još da kažem, Bela kafa, isto jedna legendarna predstava Narodnog pozorišta u Beogradu. To su oni prvi dani, svake večeri su predstave. Skoro sve se igraju, dakle ove veće predstave se igraju dve večeri za redom. Ako bude padala kiša, predstava se otkazuje, neće dobiti novi termin i pare se mogu ili dobiti nazad ili se zameniti karta za neko drugo izvođenje, neku drugu predstavu. I ono što je važno, dakle svi medicinske osoblje, lekari, bolničari, tehničari, svi će imati besplatan ulaz, samo treba podignu svoje karte na vreme. Ono što je, nije bilo nekih govorancija, prosto smo prošli, ono što je Goran Vesić pocrtao, to je da je grad platio i prostor i tehniku, znači i tehnički deo, a da zarada od ulaznica ide pozorištima, što je lepo i dobro od ovoga grada i što je važno za pozorišta. Mislim da sam sve rekla, Nado.
Hvala Aleksandra, eto letnja scena na Tašmajdenu je spremna. Čuli ste Aleksandru Glovacki koja nam se javila sa Tašmajdena.
Just Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Manifestacija Disovo proleće, koju biblioteka Vladislav Petković Dis u Čačku organizuje 57. put, u toku je, započela je prošle nedelje, a ove godine zbog situacije sa koronavirusom traje kraće nego inače. Poznato je već da je ovogodišnji dobitnik Disove nagrade pesnik Rajko Petrov Nogo, nagrada Mladi Dis dodeljena je Aleksandri Jovanović za zbirku Jagma, a mi razgovaramo sa Marijom Radulović, urednikom programa Disovog proleća. Marija, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, danas je baš održana konferencija za novinare na kojoj su promovisana izdanja 57. Disovog proleća.
Tako je, upravo smo završili konferenciju na kojoj su predstavljen program završnih svečanosti 57. Disovog proleća, kao i objavljena izdanja u okviru ove manifestacije. Ove godine smo srećni što smo uspeli da ispunimo 100% izdavačkog plana i da objavimo naš list Disovo proleće, zatim u okviru edicije knjiga Gosta, 45. knjigu koja je nosi naziv Vran Gavran Dis, a zastupno kupljeno je preko 70 izabranih pesama našeg ovogodišnjeg laureata Rajka Petrova Noga. Takođe, u okviru svake manifestacije organizuje se prigodna izložba koja prati životni i pesnički put našeg laureata ove godine. Izložbom se bavi koleginica Dušica Brković, a publici i novinarima predstavljen je katalog izložbe koji nosi isti naziv Molitva za nedremano oko.
Kada će izložba biti otvorena? Rekla sam već da je program započeo prošle nedelje, ali evo šta će večeras biti na programu i kada će biti završna smotra, kada će nagrade biti uručene?
Ova godina je po svemu specifična, da. Pa eto, tako da je odbor Disovog proleća morao da promeni program i mi smo startovali negde 16. juna kada je promovisana zbirka poezije naše sugrađanke Aleksandre Mišić pod nazivom Moje tišine. Imali smo još nekoliko programa te prošle nedelje i stigli smo do ove, trebalo je večeras da imamo program Na čulji uši poezija, koji je podrazumevao čitanje poezije i razgovor sa dobitnicima nagrade Mladi Dis za prošlu i pretprošlu godinu. Tu bi trebalo da učestvuju učenici gimnazije, međutim, nažalost, učesnici su nam otkazali zbog bolesti, nisu u mogućnosti da dođu večeras. Ali ono što je sigurno pred nama, uprkos svemu što nam se zaista, što je pratilo ovogodišnje Disovo proleće, je da ćemo mi uručiti Disovu nagradu pesniku Rajku Petrovu Nogu u petak 26. na završnoj svečanosti, u koju će uvod biti otvaranje izložbe koju sam već spomenula. Takođe, u 8 sati uveče počinje završna svečanost gde će biti dodeljena nagrada i drugim dobitnicima, poput dobitniku nagrade Mladi Dis, zatim dobitnicima nagrade za esej za prvo, drugo i treće mesto. Osim našeg laureata, u programu će učestvovati dr. Jovan Delić, zatim Enes Halilović, pesnik koji je predsjednik žirija za nagradu Mladi Dis, dr. Snežana Milosavljević-Milić, predsjednik žirija za nagradu za esej, zatim nagrađeni učesnici konkursa, a slovo o poeziji bi trebalo da govori pesnik Alen Bešić. Stihove našeg laureata ovogodišnjeg govori glumac Radoslav Rale Milenković iz Beograda. Za muzički deo programa zadužen je hor Slovo Ljubve.
Marija, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Myself, pick out the
Naše vodeće manifestacije kao što su Exit, Beer Fest, Nishville, Music Week donele su preliminarni set mera kako bi održavanje festivala proteklo maksimalno bezbedno, a prva mera je obavezan korona test za posetioce, te će u slučaju da virus bude aktivan u avgustu biti obezbeđeni besplatni testovi na koronu i samo sa negativnim testom će biti omogućen ulazak na festival kako bi se osiguralo da na festivalima nema zaraženih. Kao što sam već spomenula u emisiji i kao što ste već mogli da čujete juče u našoj emisiji Filmorama, večeras počinje 49. revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije i iz poznatih razloga filmovi će od večeras u naredna 4 dana biti prikazani na stranici revijafilma.com. Ovogodišnju reviju podržavaju Filmski centar Srbije, Asocijacija nevladinih organizacija CIVIS, Fondacija za mir i rešavanje kriza, pa su na današnjoj konferenciji govorili čelnici ovih institucija. Ipak, možda najsvežiji pogled na to kako bi u buduće trebalo pristupiti filmu koji snimaju deca i mladi, govorila je članica žirija, rediteljka animiranih filmova, dr. Snežana Trstenjak, sa kojom je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Na konferenciji bilo mnogo reči i o pedagoškom radu i onome što je budućnost potencijalnog ulaska filma u osnovne i srednje škole. Mnogo je tema otvoreno, a vi ste od uvek nekako na toj strani.
Dobar dan da postavim pre svega slušalce. Meni je iskustvo pokazalo da je edukacije i obrazovanje u toj sferi zaista bitno. Ja sam pokušala da uvedem u visoko obrazovanje, smatrajući da su tada već mladi spremni da izaberu. To je bio u početku izborni predmet koji se kasnije, animacija, koji se kasnije razgranao na osnove animacije, na klasičnu animaciju, animaciju, kompjutersku animaciju, napredne tehnologije kompjuterske animacije, multimedijalnu produkciju, multimedijalnu postprodukciju. Znači, ne bi se razgranalo da nije postojalo interesovanje studenata. Na početku smo imali 9 studenata, jedva nekako smo, pošto je potrebno za klasu 10, pričamo o visokom obrazovanju, tada je to bila viša elektrotehnička škola. Sada je to prešlo u komercijalu. Mi sada po predmetu imamo 100 i nešto đaka, što je nemoguće edukovati. Pa smo iz jedne krajnosti otišli u drugu. Ma je značajno da vi u toku procesa obrazovanja radite, prepoznate šta kom studentu nedostaje, da ga u tom pravcu jednostavno usmerite i da od njega napravite, ne mora da bude autor, neka bude bilo koji deo u kinematografiji, pošto stvaranje filmova nije samo reditelj, nije samo glavni animator. Znači, ima niz predavanja. Drugi segment koji pokušavam sada da sprovedem je da se u zakonu prepoznaju nova zanimanja koja postoje. Ne izmišljamo ih, ona postoje, ali kod nas nisu evidentirana, kako bi jednostavno raznim udruženjima, kao što su udruženje filmskih umetnika, udruženjima gde mladi ljudi koji se bave ovom profesiju mogu posle da nađu neki svoj mir, neki svoj pravac i svoje mesto u društvu pre svega, znači da mogu da uplaćaju staž socijalno, da žive kao, znači da im to nije hobi, nego da im je to profesija. Ovako smo mi edukovali decu do sada po filmskim školama iz cele Srbije. Neke filmske škole su u okviru osnovnih škola, ali tu je onda sad ta manjkavost da učitelj možda ne dobija dovoljnu podršku od svojih direktora i kolega, jer smatraju da je to za animacije, a ne zaista nešto što može da usmeri decu sutra na neki put kinematografije.
I vi ste ovdje kao članica žirija. Rečeno je na samoj konferenciji da barem 10 filmova sa ovogodišnje revije može direktno da ide i na televizije i na festivale.
Možda. Znate šta, na televiziju bi trebalo da idu skoro svi filmovi, zato što je to stvaranje dece i omladine. Ne možemo se porediti sa holivudskim filmovima i ono što nam se servira u nekim ekstremnim terminima i tako dalje, nego je bitno da se vidi šta ta deca proizvode. Treba da oni vide kako njihov filmić funkcioniše u sklopu ostalih. To je poenta revije, ali ta revija traje nedelju dana i oni posle cele godine nemaju nikakav odziv na svoj rad. Zato su televizije bitne. Ja sam započela projekat pod imenom Cvrtić, gde je bavljenje animiranim filmom Amanit Veljka Bikića. Veljko Bikić je želeo da ljude koji odu posle nekog određenog obrazovanja, odu u svet i tamo rade da bi se bavili filmom i animacijom, dođu u Srbiju. On je prvi dugometražni film Hačipu doveo u Duna film i mi smo svi tu počeli da radimo. Ako nema posla, ne možete ni da rastete u toj profesiji.
A mi od večeras, eto, možemo da gledamo ove filmove u naredna 4 dana.
Na internetu. Ja se nadam da, da ćete proslediti link i prijateljima i drugarima i njihovoj deci da se upoznaju, jer verujem da bi se mnogi možda i pridružili radu u tim filmskim školama, samo kad bi možda i znali da postoje.
Of a traveling show, though I don't know that I need you to know. But you had a shrine, you had to be mine till you decided to write in the bucket of love. Sorry, I buried you under the dead roses. You were so hard to love. I love when you say you love me today. so hard to love. So
ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Crkvena opština Arilje pre nekoliko godina pokrenula inicijativu da se u okviru crkvenog kompleksa, odnosno pred Ariljskom crkvom, podigne spomenik kralju Dragutinu koji je ktitor ovog zdanja. Ovaj posao poveren je našem poznatom vajaru Velimiru Karaveliću koji je spomenik kralju Dragutinu i uradio. Međutim, mesto na kome će biti postavljen spomenik osporio je Zavod za zaštitu spomenika kulture jer se na tom mestu nalaze značajni arheološki artefakti. S druge strane, opština Arilje planira rekonstrukciju gradskog trga koji će poneti ime kralja Dragutina, pa se kao nova ideja nametnulo to da skulptura na trgu bude i postavljena. Ali kako radovi na trgu nisu ni započeti, dalja sudbina ovog spomenika za sad je neizvesna. Mi smo pozvali danas u emisiju vajara Velimira Karavelića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako vi gledate na sve ovo?
Osnovni problem je što sam ja vrlo lako prihvatio taj posao i što se radi o jednom jako velikom projektu. To je veličina kamena nekih 3 metra i 20 cm. Znači, to je praktično jedna velika građevina vajarska koju sam ja uspeo da isklešem za nekih 6 meseci u kamenorezačkoj radi Matijašević u Lazarecu. Međutim, za nekih 6 meseci koliko sam ja to radio, niko nije došao da me obiđe. Imam utisak da su jako zadovoljni, ali izvan toga ja nikakve komunikacije sa njima nemam. Pokušao sam nekoliko puta da stupim u vezu sa njima, međutim to nije išlo. Jednostavno oni su isključili svaku komunikaciju, iz kojih razloga ni ja nešto nisam pametan da kažem, ali ostaje da sam jako zabrinut zato što se radi o jednom jako velikom i kvalitetnom i delikatnom poslu koji je relativno završen, tako da sam ostavio nekih 10% poslova koje treba uraditi naknadno i normalno da razrešim problem postamenta koji treba da se uveže kao kopča, da se prosto uveže u taj kompleks, preuzmem neke detalje sa crkve Svetog Ahilija i da ih ugradim u postament i svakako da se potpišem. Međutim, od crkvenih vlasti sam dobio informaciju da, u stvari nisam ni dobio informaciju, ali u svakom slučaju oni su mi dali do znanja da će to postaviti kad tad, što znači u nedogled. A ostaje da ja to završim. To je ono što je problematično. Dakle, uspeo sam da to odradim valjano, nadam se, i očekujem da se on postavi. Svakako da se ja slažem da on može da stoji tu gde su oni zamisli. Ali ako ja treba da očekujem da će to neko da pomera, da tumba, da kopa ispod toga, to je skandalnje.
Kad kažete oni, mislimo na crkvenu opštinu.
Da, da, mislim na taj, na taj koncept, na taj deo, na ta, tu lokaciju. Moram biti iskren da bi ja bio ipak daleko radosniji da se on postavi na mestu gde opština predlaže. Znači, to bi bilo sjajno mesto koje je svakako potencijal za urbanistički koncept. Tako da bi se ta koncepcija trga razvila valjano i verujem da bi čak i trg dobio naziv Kralja Dragutina.
Da, to je u planu.
Dakle, sve u svemu, to što predlaže opština, to je u stvari nešto što je jedan valjan izlaz iz situacije. Svakako da mi ne odgovara da ostoji u statusu quo.
Naravno, skulptura je sada u Arilju. Kada je reč o gradskom trgu, dakle, on, to je trenutno projekat, dakle, trg još nije rekonstruisan. Sada, da li će spomenik biti postavljen na trgu ili u porti crkve, zavod je, dakle, nije dao saglasnost da on bude u porti crkve. Pa evo, po vašem mišljenju, kakva je dalja sudbina ovog spomenika?
Što se tiče mene, ja zaista verujem pre svega u institucije i verujem da zavod ima debeo razlog zašto misli da je tako. I svakako verujem da zavod nema razloga da promeni mišljenje. Zašto bi promenio mišljenje? Iz tog razloga ja verujem da je treba podhitno prihvatiti ovaj poziv opštine, zato što bi Arilje dobilo jedan kvalitetan prostor koji ima čak i jednu duboku istorijsku pozadinu.
Nastavit ćemo razgovor posle muzičke numere. Slušate Kulturne krugove, gost u studiju Radio Beograda 2 je vajar Velimir Karavelić. Gospodine Karaveliću, da kažemo nešto i o samom spomeniku. Vi ste već malo o tome i govorili. Koja je bila vaša ideja pri izradi statue Kralja Dragutina?
Osnovna ideja je bila da se vežem za fresku koja je najlepša i najkvalitetnije koju znam. To je jako dobro očuvana freska, ktitorska kompozicija u samoj crkvi. Ona je bila praktično neka, ajde kažem, vodilja, s tim što sam morao da skulpturu ojačam u horizontali, s obzirom da je freska u znaku izduženosti, što je karakteristično za sve te izrazito uzvišene freske u svim mogućim crkvama i manastirima. Dakle, ja sam to napravio u tom duhu, ali sam morao da ga ogrnem, da mu dam praktično neku jačinu koja ide pa praktično i ka horizontali, kako bi on dobio neku vrstu ravnoteže. U tom slučaju sam uspeo da mu napravim na blagi kontrapost i da nagovestim tu njegovu stradalničku prirodu, s obzirom da je on pao s konja i povredio se, a to je shvatio kao duboku grižu savesti i podvrgao se askezi i jednostavno je postao to što jeste. Dakle, kralj Dragutin je postavljen u nekoj ravnoteži, vertikali i horizontali, ali svakako je izrazito izdužena figura, što je u stvari, ajde kaže, neki simbol civilizacijske vertikale.
Kada se rade ovakve spomenici ličnostima iz daleke prošlosti, često je to zamagljena slika. Vajari često nemaju jasan lik te ličnosti. Vi ste imali sreću da pred sobom imate oslikanu fresku kralja Dragutina iz Arilja, iz crkve, iz tog vremena. Koliko vam je to pomoglo?
Pa svakako da mi je pomoglo to što je freska, ja rekao malo čas, najočuvanija koju znam. To je jedno. Drugo, ja se inače bavim 40 godina motivima iz srednjega veka, imajući u vidu baš tu vašu krilaticu da je taj prostor jako zamagljen i pomalo prazan. I ja sam skulpturom hteo nadomestim taj problem, ali da mu dam duhovnu prirodu. S tim što se ta moja skulptura svakako nalazi u ravnoteži između akademskog, a akademske retorike, dakle to je ipak znalačka priča i normalno srednjovekovna freska.
A rađena je od rumunskog belog mermera.
Da, to je jedan vrhunski materijal koga smo otkrili da postoji, rudnik postoji u Rumuniji, rudnik se zove Ruskica i mi smo bili prinuđeni da kupimo kamen u Rumuniji s obzirom da su Srbiji trenutno ne može naći kvalitetan materijal u toj dimenziji. Kamen je negde oko 4 kubika. Znači, iz tog materijala sam isklesao figuru koja je visoka 3 metra i 20 i boga mi nešto više od 1 i 20 široka.
Spomenuli ste već, dakle, skulptura je završena, ali ostalo još da se neke stvari finaliziraju. Tu i postament, evo, kažite nam nešto o tome, u kakvom će on biti, naravno, verovatno stilski u skladu sa samom skulpturom.
S obzirom da sam ga ja odenuo, uradio tu, kako se ona zove, kolastazdija u epskoj poeziji, taj ogrtač, ja sam normalno bio prinuđen i u stvari potrebno je sada izbušiti te forme, to jest napraviti te izdubljene i ispučene forme. I kako bi se taj materijal obradio, prosto je tanak da bi ga mašina mogla podneti, to je da bi materijal podneo mašinu, tako da sam morao da ostavim to nedovršeno, čitao ta udubljenje i normalno da ga ispoliram. Znači, u nekim partijama spomenik se mora ispolirati da bi dobio neku vrstu zaštite i da se normalno premaže nekim savremenim sredstvima koji trpe sve moguće atmosferske pritiske.
I evo za kraj da vas pitam i da se vratimo evo na sam početak priče, kako će se po vašem mišljenju razrešiti ovaj čvor, ova situacija?
Ja sam mogu da se nadam, ali ovo što sada znam, nemam odgovor. Ali se nadam da će to biti na zadovoljstvo građana Arilja i da opština i crkva nađu zajednički jezik.
Ja sam razgovarala i sa ljudima iz crkvene opštine. Oni imaju dobru volju, smatraju da spomenik treba da bude postavljen ispred crkve, kao što smo i govorili, ali konačnu reč ipak treba da da Zavod za zaštitu spomenika. A razgovarala sam i sa Milošem Nedeljkovićem, predsednikom opštine Arilje, pa ćemo da čujemo šta on kaže.
Spomenik je objekat. Znači, neko treba da izda dozvolu. Da bi izdao neko dozvolu, moramo dobiti saglasnost iz Beograda zaštite spomenika. Znači, ne može ni sveštenici, ni odbor crkveni da odlučuje gde će biti spomenik, ni gde god neko kaže, ali ko je stručan, bez da se postavi, bit će postavljen. Znači, nema problema. Ali samo da nam neko kaže gde.
Čuli smo predsednika opštine Arilje Miloša Nedeljkovića. Naš današnji gost bio je vajar Velimir Karavelić. Hvala vam na gostovanju i na razgovoru.
Hvala i vama.
Na kraju današnjih kulturnih krugova govorit ćemo o novoj knjizi eseja pesnika, romansijera, likovnog kritičara Dragana Jovanovića Danilova, koja nosi naziv Duhovi Balkana. S autorom je razgovarao Aleksandar Drobac.
Vi ste izabrali esejističku formu.
Da, pa jeste. Esej koji inače je osvestilo doba renesanse je po meni jedna vrlo teška forma, zato što postoji velika opasnost da se pretvori u neko rezonovanje, dociranje i tako dalje. Tako da esej za mene jeste neka vrsta sagledavanja, jednog razobličavajućeg sagledavanja. Kad esejista piše, on zapravo razobličava stvari, ali ih isto tako na taj način i osmišljava. Pokušao sam da pokažem da svekolika književnost zapravo počiva, da ona izniče na tom tekstualnom sećanju, i da ceo svet zapravo nije ništa drugo do tekst i da je ta moja linija porekla ne samo krvna, već i tekstualna.
Ističete da je ključni esej u knjizi Blistavo mnogoženstvo knjiga.
To je jednostavno rečeno esej o knjigoljubstvu, o ljubavi prema knjigama. Također i o tome malo pisano kod nas. Pre nekoliko godina Gradac je objavio onu prelepu knjigu Umberta Eka, Da li su knjige još potrebne, ali i da knjige zapravo nikada neće biti anahrone. To je esej gde sam ja pokušao da pokažem također i to da ta ideja o Vavilonskoj biblioteci, da ona ne potiče zapravo od Borgesa. Borges je samo doveo do paroksizma tu ideju, da znatno pre Borgesa su mnogi pisci vidjeli svet kao biblioteku, kao jednu beskrajnu biblioteku, a i neposredno pre Borgesa. Recimo Štefan Cvajg u svojoj predivnoj priči Mendel knjigu Ljubac i recimo Hesse u svom romanu Putovanje na istok, koji nije uvršteno u njegova sabrana dela, manje ljudi znaju za taj roman, ili Georges Duhamel u jednoj priči koja se zove Biblioteka i čitav niz pisaca pre Borgesa su razmatrali taj fenomen. Tu se naravno razmatra i fenomen knjižara, biblioteka svetskih, naravno fenomen buvljaka, jer svašta se tu može naravno pronaći, gde ja govorim o buvljacima kao o ostavštini mrtvih, gde ljudi mogu jeftino doći do skupih stvari.
Meni je neverovatan podatak da niko na srpski jezik nije preveo, niko se nije bavio čuvenom argentinskom nadrealističkom slikarkom Leonor Fini.
Pa Leonor Fini je jedna čudesna slikarka koju svrstavaju u nadrealističke slikarke, ali kod nas je mnogo više poznata Frida Kahlo, budući da su o njoj snimljeni i filmovi i na sav taj kontekst njenu vezu sa Diegom Riverom i tako dalje. Ali ovo je jedna zaista izuzetna slikarka. Kod nas naravno ne postoji monografija o njoj. U svetu postoji neki, koliko ja znam, desetak monografija. Ja imam nekih 5 monografija o Leonor Fini. Jedna čudesna osoba, čudesna žena. Ja sam u Ninu objavio pre 30 godina esej o Leonor Fini. Naravno sada je on proširen i ovde naravno dobija jedan drugi kontekst. A inače, ovde postoji jedan esej o Peđi Milosavljeviću, našem čuvenom slikaru, koji je nedavno tek dobio monografiju, koji ne samo da je bio veliki slikar, već je bio veliki pisac, napisao onu čuvenu knjigu Beograd, grad na moru. I tu je esej o Medijali, našoj čuvenoj grupi, čiji slikari su zapravo bili slikari fantastike, jer ta grupa se zapravo razvila iz tih razgovora Šejke i Mira Glavurtića i to su bili slikari čije delo prati izvesne entitete nečeg fantastičnog, čudnovatog, čudesnog i u to vreme kada se Medijala pojavila mogla se meriti sa svim tim velikim pokretima, duhovnim pokretima u Evropi, kao što je recimo bila Bečka škola fantastike na čelu sa Ernstom Fuchsom i mnogim drugim značajnim pokretima. Ja sam želeo da pišem ovde o temama o kojima je malo pisano u nas. Doduše o Medijali jeste pisano, dosta je pisano o Medijali.
Pominjate i Mediteran svakako.
Da, to je i Mediteran, fenomen mediteranstva, jer na kraju krajeva mi pripadamo i Mediteranu. Dotakao sam se i filma, vrlo su raznolike teme. Imam jedan esej o Tarkovskom, Paradžanovu i Madžidiju. To je pisano za jedan zbornik. I tu je esej o kultu čitanja poezije. To je isto jedan jako interesantan fenomen, jer poezija se danas prenela na pozornicu. Znači, pesnik piše u osami, ali nema života poezije bez tih tajanstvenih telepatija između pesnika i čitalaca. I učestvovao sam na velikom broju festivala u inostranstvu i shvatio sam zapravo da život poezije se premestio na pozornicu. I tu govorimo o tom kultu čitanja poezije koji je u osnovi kult ljudskog glasa. Tako da se preko glasa zapravo prenosi poezija. I
eto, antički pristup.
To je antički pristup. Također tu su eseji o životu u malim gradovima, tu je esej također o Beogradu kao gradu za samospoznaju. Pokušao sam zapravo da pokažem, odnosno da se vratim na ono antičko, da grad zapravo ne treba da bude veći nego što dopire odjek ljudskog glasa. Znači, ako neko stane u centar jednog grada i izdere se iz sve, onoliko koliko može, jeli, i sve snage, da glas dopire, da grad zapravo dopire, dotle dokle dopire odjek ljudskog glasa. Šta to zapravo znači? To znači da je grad tamo dokle ljudi jedni druge čuju.
Gospodine Dragane Jovanoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
I stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koju su realizovali Goran Ivković, Igor Živković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti je emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Snežana Ristić. Želim vam prijatan dan.